komið heil og komið sæl og verið velkomin í Örþátt nr. 2 Það sem að ég, Þorkell Magnússon, Matthías Timm í Bólakompinu á Egilstöðum og Magnús Óliver ætlum að rúla eldsnöggt Það segjum við alltaf meinum ekkert með því yfir bestu sóknamennina Það að segja, það skiltist inn á þessan þennan lista í tight end held ég og einn running back En þetta nú eiginlega basically vætri síður listinans Matthías og Timm í títnefndri Bólakompu á Egilstöðum Það bara spila lagið því að ból bestur Þeir eru líka sko, það sem vannmetið og að ég veit að hlustendur okkar eru svo diggi hlustendur Það að bóli okkar diggsti þó við elskum alla styrtaðan okkar þá eru þeir búin að vera með okkur í fjögur ár
Já.
Og leiðin inn í fymta árið og við kunnum þeir bestu þakki fyrir það Þannig að muniði drekka svolítið vel að bóla
Já.
Fyrir jardana ykkur
Enda bruggaður undir besta þækinu
Já, já, angli
Angli ykkar ekki, sko
Eru annars er það að reyna lengjan Kansas og Matti minn ætlum bara að byrja þetta Númer eitt Marvin Harrison Jr. Frá Ohio State, vætri síver Þetta ég bara þú veist, það ekkit oft Jú, mér heyrir alltaf dálítið mikið skillplays en þessi það mikið rætt þennan ágæta dreng
Já enda náttúrulega sonur Marvin Harrison senior
mm-hmm.
náttúrulega Hall of Famer og þetta náttúrulega bara búin að vera í gerunum hans veist, við erum að tala gæja sem að kemur úr skóla sem náttúrulega bara gerir ekki annað en að framlega góða vætri síðara og hann gæti bara verið bestur að þeim veist, við erum að tala gæja sem að hefur í raun ekki veikleika sem vætri síðar kannski það að hann ekki buffaður og massaður mm-hmm. en allt annað, þú veist, hann geggjaður átrunir hann geggjaður að grípa boltan veist, hann með svona þú veist líkams hreyfingarnas þegar þú horfir bara á hann bara þetta geggjaður vætri síður hann bara getur allt og við erum sko ekki fyrir mér þetta ekki spurningum hvort hann sé besti vætri síðurinn í þessu klassi heldur hvort hann sé mögulega næst besta vætri síður prospekt allra tíma
Já, þetta áhugavert
þú veist, hann bara það góður, við erum að tala það að hann það örugur með að vera fyrsti vætri síður til að fara og það sumir á því að hann sé bara besti leikmaðurinn í þessu drafti mm-hmm. að hann það örugur hann tók ekki þátt í kombæn hann tók ekki pro day veist, hann var bara að æfa sig fyrir NFL, hann var ekki að gera einhverja hluti fyrir einhverja skáta til að impressa þá hann tók ekki engin hérna, viðtöl og ekki neitt við erum að tala að þetta gæði sem getur bara labbað inn í deildina verið vætir síður 120 target bingo
Matti talar einmitt það pappa hans, Marvin Harrison, Hall of Famer 183, 81 kilo sonurinn, 193 93 kilo bætti við 10 við á hvorum stað og bara, þetta bara pjúra gæði
Já.
Og hverjir eru líklegir til að sko fyrsta lagi, hverjir eru líklegir til að henda sér þannig upp til að ná í hann og ef hann fer ekki, ef það fara eins og við vorum að gera fyrir í þættinum undan fjóri leikstundi fyrstir, þá hann klálega næsti maður á blaði í pikki númer 5 mm-hmm. og hvert kompið? Kompið deildinni við Marvin Harrison Jr. Matti?
Sko, sumir vilja að segja léttari Larry Fitzgerald
Minn uppáhalds maður
Kongurinn sko
Sumir segja AJ Green
Nei Ég var alltaf hrifin á honum, bara aðlega þegar var númer 18
Og þú veist, þetta sum, já, þetta er alveg geðveikir svona, þú veist kom að segja, bara geðveikir leikmenn sem að hann kompaður að þú veist, þetta bara take your pickrunni hann sumir horfa á Julio Jones nema ekki jafn athletic, þú veist, hann ekki þú veist, hann ekki svona super athletic freak, hann Nei. Bara master technician í rauninni, þú veist, hann ekki fljótastur, sterkastur, með mestu hérna, mestu sprengikraftin þannig að þú ert að fá leikmann sem þú getur eiginlega treyst á að verði ógisla góður í 15 ári eða eitthvað sko þú veist, hann ekki gæði sem þú, hörru, eftir 9 ár þá sérðu, já, líkaminni byrjar að detta niður, þetta bara ógeðslega góðu vætisjóð það þarf eiginlega að ræða þannig, því að hann bara langbesti vætisjóður í þessu klassi fyrir mér
DJ vildi meina að þetta væri staðurinn sem að New York Jets rúla sér upp í, enda þá með Garrett Wilson og Marvin Harrison Jr. tvo sennilega efnilegustu vatri síður að í deildinni
Já, nei, ég sé það ekki sko.
Ég er svolítið að vona að hann fari ef að fyrstu fjórir eru quarterback að hann og Justin Herbert fáu við aðeins að dúla sér því að vætri síður herbergi hjá Chargers er náttúrulega drasl en Harbó er búin að vera að tala, er búin að vera fytla vissi yfir sóknalínu síðan að var ráðinn mm-hmm.
Sko, ef að Chargers rúla sér, eru þeir ekki með fyrir með fymta byggi?
Fymta, jú, jú.
Ef að þeir fara úr fimm, þá er eitthvað að þeim. Af því að það er, þá erum við bara að tala stikkið, upphálega stikkið, fyrsta stikkið, sem getur ekkert, að hefur ekkert getað. Og þá, þú veist, til hvers þá eftir allt sem þeir eru búin að gera að skipta þjálfara. Það er alltaf geta að rúla með bara einhvern bjánaðan í gegn og haldi bara áfram með þessu ógeði skilur. Bara, þú veist, ef, það er, ef hann svona talentið, þessi leikmaður, og hann býðst í pikki 5, það var eins gott að Jett sendi aðleiguna til að fá hann til sín skilur. Í alvörinu
það. Já, já. Mér veist þannig sko, og saman tíma horf ég á þetta hugsa bara, hvernig í óskupunum er hann að enda í númer 5 fyrir Chargers sko?
Já, valit.
Þannig að sko...
En myndur, ef það sliði nú undan, ef, þú ert, ef við erum að tala um Bears, Commanders, Patriots... Þetta allt lið sem að þurfa að gera eitthvað
já,
í kjúbistöð.
Já, já, svo ertu með Arizona sem þú veist þú ert, er ekki alveg góða líkur að þeir treyti sér bara niður. Vist, já, er það ekki bara staðan?
Jú, ef þeir fíla ekki, þá eru þeir Harrison.
Þá taka þeir Harrison, það er bara 100%. En já, en jú, þessi Vikings, þeir hljóta ekki allt til þess að komast niður, það getur bara ekki annað verið. En
það
þeir þurfa alltaf að gefa helling fyrir það.
Já,
ég veit að þú segir niður, en ennur plís að segja
upp fyrir Guðmati. Þannig að, já, en eins og sé happa fingur fyrir Chargers eða þeir enda allt í einu síðan bara með Marvin Harrison og þá svona getur maður huggað sig aðeins við að Herbert sé með eitthvað til að kasta á en á sama tíma sóknlínan hann ekki orðin betri eftir fyrstu umferð
Einmitt. Næsti maður á blaða, númer tvö, Malik Neighbors eða Nabers eða hvernig sem þú berða fram, ertu með það eða?
Neighbors
eins og þátturinn góði á stöðtu í gamla daga vætri síður frá LSU hvað erum við með hana?
Við erum með rakettu.
Okay.
Sem að, þú veist, við erum ekki að tala um hlaupa langt og grípan, heldur bara fá boltan og hlaupa hratt og hlaupa miklu hraðarinn allir aðrir og bara búa til hjarta, þú veist, þetta er
ógeðslega
nei, þetta er ekki alveg það hlaupa hratt, en þetta er bara svona þú veist, explosive playmaker, til að, ég veit ekki alveg hvað ég að segja á íslensku en þarna, þú veist, ég horfi á hann og ég veit að maður er að þú veist, taka hérna flashback úr búningnum, en hann minnir mig svo á einhverja blöndu af Jamar Chase, LSU líka, og Odell Beckham LSU líka.
Einmitt.
Þú veist, hann er, þú veist, hann er bara svo mikill kraftur í honum, þegar hann fær boltan þá fer hann frá 0 upp í 100 á svo stuttum tíma, þú veist, hann er jú, hann á alveg inni upp á þú veist, stærð og styrk, en hann er bara eitthvað svo, þú veist, hann getur búið til svo mikið úr svo litlu að það er einhvern veginn ekki hægt annað, veist, við erum að tala að þessi gæi er top 5 talent í þessu drafti, þú veist, að hann er alveg það góður, sko, þú veist, hann er að fara líklega strax og eftir Harrison, þú veist, að bara Harrison er tekin, þá er þessi, þú veist, það er ekki takkulatna, ég gæti Titans getur verið að rústa því, sko, en kemur ekkert óvært, ef 5 væri Harrison Giants 6 væri þessi og síðan kemur takkul, því að, þú veist, sömur vilja meira að hann eigi að vera væti sér verið eitt því að við vitum hversu mikill íþróttamaðurinn er því hann tók þátt í kombæninu söm lið vel, þú veist, eru hrifin að því að vita hversu mikill íþróttamaður þeir eru að vinna með því að Harrison alltaf tók ekki þátt í og ég veit hann alltaf ekki en sögur segja að söm lið séu með hann númer eitt yfir Harrison út af því að hann er meiri íþróttamaður og við vitum það og það er svona meira vita dæmi en veist, þessi gæi er ógeðslega góður
20 ára, bætur 28. júli 2003, 91 kilogram og 183. Ég ofbosla hrifin af því þegar vætri síðurinnir eru, þú veist, það svona, það red flag hjá mér þegar eru mjög léttir, þú veist, það bara 80 kilo, eða þeir hlaupa 40 tíman 4.20. Það bara því að því yfirleitt helsta í hendur, þessi sem eru svona absúrdli hraðir eru allt of grannir og það verður ekkit úr þeim við höfum séð það að miljó sínu, Percy Harvin stæl og eitthvað svona kjartaði bara
Nei, Percy Harvin átti farsælan fyrir Rólur, þegar margir eru verið en hann
Já, hann var bara fyrsta dæmi sem kom upp í hugan
Nei, þú, Percy Harvin eða þarna, hvað heitir áttu gæðin, Henry Rux hann var reyndar og datt út
John Ross
Henry Rux, hann lendi í smá vandræðum en já, ég er líka pínur hrifin að þú veist, mér finnst alltaf gaman þegar menn eru bara tvítur að því að, þú veist, þetta er skekkja í þessari íþrótt hvað menn eru lengi í háskóla þetta sem að fyrir okkur sem koma kannski upprónulegur NBA eða fylgjast mikið með NBA það sem er one and done dæmi, þú veist bara kom inn 18 ára, 18-19 ára. Þannig eru bara menn að koma fullornir og það búið að nota þessa leikmenn tölvært mikið þegar þeir koma loksins inn í NFL-deildina. Mm-hmm. Þannig að það er frábært að þú veist, ég alltaf hrifin að því að fá tvö auka ár með mönnum ef það í boði. Það 100% þannig. Hvað segir
þú? Þetta náttúrulega einn af vætir síðanum Daniel sem við tölum í síðasta þetta sem var quarterback 3, þú veist, þeir eru þarna saman.
Einmitt, við eigum annan eftir ef ég gerir ráð fyrir hérna á eftir. Númer 3 í powerrankinans Mattiasar Rome Odunze sem vætir síður kemur úr Washington Háskóla. Þessi leikmaður, hvað erum við með hana?
Ég held svolítið að þetta gæti orðið ykkar uppáls, ykkar vals. Þetta svolítið Devante Adams.
Já.
Það verður gaman því að hann heldur í Bears þannig að þeir fá að horfa nóg á honum.
Já, þetta hann með hæðina, hann með þyngdina og hann með hraðan til að vera, þú veist, alvöru vætir sér reitt.
Svo fyndi á myndum lítur hann út eins og linebacker, sko. Já, veist, hann svona, bara byggður mjög svona sterk byggt líkanlegt atgerfi svona.
Já, og alveg góður rátrunner, þú veist, hann kannski, hann hleypur ekki hvert einasta rátt, þú veist, alltaf tala að hann getur hleypið öll rátt, en þau rátt sem hann kann, hann ógisla góður í, þú veist, og ógisla örugur, þú veist, góður að grípa, þú veist, góður á fyrstu metrunum, hann kannski ekki super hraður, þú veist, hann ekki bara stinga menn beint af, en hann að fara, þú veist, hann alveg góður í að búa til plássið, og hann einn af þessum, þú veist, leikmönnum sem að, þú veist, alltaf gaman að tala eða pínum svo, hérna, Kevin Durant, í NBA, þú veist hann, Kevin Durant ekki mikið highlight plays hann bara svo silent killer og allt í hann komið 45 stig þú veist, þú áttar þig ekki á því þetta þannig leikmaður, bara 13 target 10 grip, 110 yardar en ekki það með eitthvað geðið flott, bara solid 12 yardar í hvert eins og skipti og svo 1 eða 2 touchdown og þú veist, hér gæi þú veist, ég var að lesa The Beast sem kom út í dag hjá, hérna, og ég man ekki hvað hann heitir hérna, sem alltaf stærsta scouting reportið Hérna kemur hérna, he returned to Utah almost every summer to visit his maternal grandparents farm where he learned to how to milk cows sem segir okkur það að hann getur tekið boltan og haldið honum fast
Fakt Þessi ágæti maður fættur 3. júni 2002 21 svo skamall Hann nýja stikkið, það bara klárt mál þessi ágæti drengur 98 kilogrömm og ég ekki að grínast ég segi á myndum, þú veist ég með myndið náðum að sem er svona hendin uppi mm-hmm. hann lítur bara út eins og Mike Linebacker skiljið, þú veist hann er byggður eins og brick shit house þessi gæi og það hræði mig alveg stórkostlega ef að hann enda með Kína Nallan í Chicago Bears með Caleb Williams sem leikstanda
og DJ Moore og félögum
Það væri afskaplega leiðilegt fyrir okkur pakkismenn ef að þessi skýta liði fara að bæta ykkur svona hryllilega miklu við sig. Ef að halda áfram eða hefur þú eitthvað að segja?
Nei, bara haldum áfram. Ég...
Þá gerum við það Ná, bara.
Ógislega gaman að hlusta með ykkur hérna.
Já, það ekki.
Jó,
það ekki. Eru næsti maður, ég búin að tína þessu hérna, það
Brock Bowers.
Ha?
Tight end.
Bowser.
Ætlar að bæta honum inn og listan bara.
Hann hérna, veist sko
þetta er tight end sem er
ja, þetta er tight end sem vætir í síver að því ekki störa tight end
einmitt
hérna. Og fyrir mér væri hann augljóslega fjórði vætir í síver í þessu drafti
já, ég skilji
ég ætla bara rétt að vona ég ætla að grípa þetta bara stutt að Jets enda ekki á takan, ég ætla bara rétt að vona það því að Rodgers hefur aldrei kunna að kasta tight end
já, þetta meina þá Brock Bowers
já,
einmitt, Brock Bowers tight end frá Georgíu Háskóla hvað segirðu kallið minn, fjórði vætri síverin er þetta eitthvað svona svip á falkosenduðu með vætri síver í tætend gerfi sem gerir korrupt
já,
Nei, þetta er svona meira slottri síver á styrum
já, ok
þetta er svona þannig típa ógistla snöggur með að við það að vera tætend hann í rauninni það minnir mig svolítið á Kittul ef Kittul gæti ekki blokkað
Hann getur ekki blokkast þess að báður sinn.
Nei, hann er þú veist, fínn, allt í lagi, skilurðu. Hann ekkit geggjaður í því, ekkit ógisla lélugur heldur, en þú vilt að þetta sé, þú veist, tight end sem hún notar sem kastara. Þú veist, hann er það mikill athlít og hann frekar lítill ef þú horfir á svona almennt tight end, en þetta alveg gæði sem hún getur stillt upp sem running back og nota jet sweep á, sko. Þú veist, þetta þannig tight end. Hann eiginlega bara eins og segi, slottir sér verið á styrum, þú veist, hann minnir mig stundu þegar hann hleypur á Gronk þegar Gronk var ekki styrður
ekki komin í hlífar þegar maður kallaði hlífar
já, þú veist hann svona bumblar sig einhvern veginn í gegnum fullt af liði, hann sterkur en samt lítur eitthvað svo aumingjalega út þetta ógeðslega skrítið horfa hann og þetta alveg gæði sem þú þarft að setja í hendurnar á réttum þjálfara því að ef hann færin í hendurnar bara já, þetta tautin, þetta notan ég að blokka þá ertu bara í rauninni að misnota aðstæðarpínu þú ertu ekki að nota hann eins og átt að nota hann þetta ekki gæði sem að þú setur á móti defensive end eða taka blitzer þetta gæði sem að chipar fær boltan þrjá hjarta og hleypur síðan bara þetta alveg ég mjög hrifin á honum og það bara svo mikið að liðum að það sem kunna kannski geta nota hann hann mun potið droppa, ég pína vona að hann droppa til Bengals og hérna og, en þú veist, þetta hann minnir mig svolítið á Kittul mínus blocking eða make a sense, út að við sjáum þú veist þegar Kittul hæði boltin hendurnar þá enginn að fara að stoppa hann dæmi þetta svolítið þannig fyrir mér
Brock Bowers, fættu 13. december 2021 og skamall, haldið ykkur fast hann 109 kíló 1.93 eitthvað hlýtur hann að geta blokkað bara sem sko líkamli þyngdans hlýtur ekki nýtast eitthvað í þetta Maggi, mín spurning til þín hversu hátt tekur tæt endi en NFL dæstri af því að brenda sálir og allt það sko
ég bara, þú þarft að vera
generational prospect for helvíti hátt
þú þarft að vera eitthvað svo bara
fullmótaður
til þess að bara hendi þetta og sérstaklega þú talum bara í top 15
við sem erum í fantasy vitum það það ekki droslega mikið að góðum tætendum í þessari blessu deild
nei, ég veist
hversu hátsækir, já DJ hann með Denver í pikki 12
já, veist, hann endi Denver var bara glórulust gjössalega glórulust
en samt, Sean Payton gæti nálega leikið sem með hann en
það geta allir leikið sem er góðan tætendi það er bara spurningin, þú veist en þetta samt tætend Það held ég helst
að spyrja.
Þá erum við að treysta því að Matti meinið að 109 kíló að tætendin sem slottvætri síður, sem líka alveg ömuleg hugmynd mjög óvalið í draftinu, sorry. Þannig að þetta er bara...
Ef við tökum bara rátt mat og horfum á þetta, þá eru fullt af svona scouting-gaurum meðan bara sem top 10 talent í þessu drafti. En svo ertu komin með þetta, er hann tætend? Er hann vætri síður? Hvernig á að nota hann? Hvað blablabla? Allt þetta auka sitt? En bara pjúra talent mjög góður og alveg geggjaður eiginlega
ég tek því mér fyrirvara þegar tætendi er svona ofbáslega ofpeppaður sko er bara,
þetta er gæin sem að var þú veist, fólk var að vonast eftir að myndi koma í fyrra þú veist, það var allir bara tætend klassið í ár skiptir eiginlega máli því á næsta ári kemur Brock Bowers það er, fólk er búið að vera að bíða eftir þessum sko.
Ég fyndi að því að klassið í fyrra var generational tætend klass
Það er það drafta frá 10 til
Það er svo leis
Það er það drafta frá 10 til 16 þá vantar augljóslega eitthvað meiri liði heldur en eitthvað innherja
Og það var mjög áhugavert, ég meina þetta er umræðan Fyrst ári hjá tætendum reynist erfitt nema hjá mönnum, Dalton Kincaid svo sem síndi ýmislegt í fyrir á
Svolít
Já, ég meina með að við, bara frábær
sem eru bara að grípa, þeir eru auðveldari að koma inn því að þá þurfa ekki að þá meikar það sens, en ef þú ætlar að nota sem eitthvað einhver beggja megin, þá ertu bara
samla porta
leikmaður númer 5 á listinum, hann er þetta geggja leikmaður hjá herra Mattias, ég gerir áfyrir sér Brian Thomas Jr. vætri sífur frá LSU sem er þá væntalega hinn gæða vætri sífurinn sem að við vorum að tala um á hann Brian Thomas Jr. hvað erum við með þetta?
Við erum með stóran, mjóan, sterkan og svolítið hráan, vætri síður.
Bara Justin Jefferson Jr.
Nei, What? Hann er...
Já, ok, bara.
Shit.
Nei, Jefferson hefur vaxið mikið eftir að koma í dildina.
Já, vissulega.
Vissulega, sko.
En Justin Jefferson var samt miklu meira, sko, þú veist, ráðrunning, savage, en þessi er akkurat öfugt, þessi er, þú veist, stór, fljótur, sterkur að hlaupa, þú veist, er góður að grípa það bara, hann ekkit nógur góður átrunni, þú hægt að koma hann svolítið í aðstæður svo að hann verði góður en hann leið og hann fæð, þú veist hann góður, þú veist, hann ótrúlega lúmskur ég veit ekkit hvað ég hef hann ef ég á að vera að fylgur hanskinn, hann skora 17 touchdown meira en neighbors þú veist, hann skoraði 17 touchdown í fyrra, neypa svo með 13 eða 14 sem við sjáum, þú veist, að þeir tveir voru bara sóknar leikurinn og hann þú veist, merkilega góður eftir the catch með hvað hann stór maður sér þetta ekki oft með þessa gauðra þú veist, það verið að bera hann saman við, þú veist, T. Higgins það hérna og þú veist, þannig típa af leikmanni þú veist, en hann þarf að læra í raun að vera vætri síver þú veist, hann hefur allt sem þú þart og hefur sýnt að þegar hann færi pláss þá hann ógeðslega góður, þetta fyrir þú veist, einn af þessum körfuboltagaurum þú veist, maður sér það sko, þú veist, hann kann að rebounda og hérna það fullt þannig í honum og þú veist, hann hefur helling potential en við sjáum líka, þú veist, ég veit ekki hvort að þið muni eftir, þess, hann svona DJ Chark muni þegar hann kom inn í dildina svona, þú veist, Christian Watson er líka rosalega, þú veist, það verið að tala þá á svipulefli, munið þegar hann kom inn í deildina hrár, en samt allt fysikalt talentið sem þú vildir hafa, sko þú veist, það svona
þurfti tíma þurfti tíma, og að svolítið meðsla líka svona PSI, Watsonur minn
Já, hann reyndar slapp þessi með það, sko
Brian Thomas Jr. Fættur 8.8.2002, 21 árs gamall 1.91 og 91 kíló, minni mig að við lesi eða, 93 kíló, með þessu En það nú bara þannig að 93 kg og 93 kg er bara ekki að sama. Það þekkjum við. Og það bara að missa eftir hvernig menn eru byggðir. Það ætlum að halda þessu gangandi. Þannig að við erum á leiðin í... Ég er búin að svolítið missa lista þinna því ég veit að þú ert að bæta inn. Hvenær kemur... Ertu með eitthvað annan out of position leikmann sem þú ætlar að hendi inn? Þið langar ekki að tala running backa. Það er í góðu lagi mínu. Hvernig geta... Nú ég búin að lösta Mac Conkey
Led L-A-D-D Led Mac Conkey
Hann ekki inn í Hér... fyrstu umferð
Já, hann sko það svona misjönt hvernig hann settur inn það sem með Mitchell þarna en þetta sko, ég spurði hérna við nokkar hann Jón Óla hvort að væri mögulega racist að horfa á Led Mac Conkey og hugsa
hann hvernig
Cooper Cup Cooper Cup það er mjög lazy og auðvelt að tala það en þetta alveg Cooper Cup Julian Edelman Daniel Mendola þessi típa leikmanni besti vinur quarterbacksins slot receiver lítill, ógisla góð rátrunir ógisla twitchy, ekki góður að hlaupa langt og lengi ekki þannig hraði, heldur svona Veist, gæti fyttaði upp úr skónum inn í símaklefa allt þetta dæmi sko. Veist, hann þarna sko, veist, hann aldrei að fara að vera vætir sér fyrir eitt veist, maður bjóst engi við að Cooper Cup er svolítið átlægir fyrir þessa típu af leikmanni að hann sé svona ótrúlega mikill vætir sér fyrir eitt en veist, þetta svona hans, veist, hann ekki stór, hann ekki sterkastur hann mikið middur því að hann svo lítill en ef hann helst heill þá hann að fara að vera svona þú veist eins og Jarvis Landry var pínu þið þekki þessa típu, þetta bara svona alvöru hreinræktaður slottari og hann ótrúlega góður í
því hvað er þetta að taka svona gauðsamt er þetta að taka hann early second
því
að það er svolítið trikki gauður sko því að þetta ekkit, hann ekkit búin að vera að posta upp einhverju mögnum tölum og ferlinum og ég meina hann að koma núna síðasta ári sitt það sem hann enda bara með hvað þetta einhverjir 500 yardar tæpir á gripnir í fyrir og 2012 í 30 gripnum boltum vínu stjórnandas
Já, missir fimm leikjum sko.
Já, ég missir vissulega að ykkur en mitt
veist, þetta er þú veist þetta er líka svona veist, coaches son, fyrstur inn síðastur út, student of the game veist, þetta er allt þetta klisjukenda dæmi sko. Veist, sneaky athletic allt þetta, þú veist, hann er kaftið í Georgia veist, og allt þetta, þú veist, hann er safety blanketið og þetta svona leikmaður virkar vel í NFL ef hann helst heill og þú veist, mér langaði alveg að setja Mitchell fyrir framan hann, en þetta svona þú veist, ég veit ekki, mér finnst hann bara, ég var að horfa á hann og hann bara eitthvað við hann þú veist, maður sér bara hvað hann góður, þú veist, hann var vætir sér fyrir þrjú hjá Georgia og allt það, en þetta gæi sem ég held að öll lið þurfa einhvern veginn
Kvítika, 22 ára, fæddur 11. nóvember 2001 og hann fyrir niður þyngdaflokk 183, 84 kíló byggður eins og Matti sem sagt býður eins og Magnús Oliver og það þá, förum bara yfir í næsta mann sem þá nummer 7 hjá okkur sem Adonai Mitchell, vætir sér frá Texas þú veist, allir mokkar sé að Adonai Mitchell borðurlegin first round late first round pick þú ferð, þú rýtsjar þarna tölverst langt niður, 10 pick niður bara og setur þann leikmann fyrir ofan hvað erum við með Adonai Mitchell?
Ertu með alveg ótrúlega athletic leikmann sem að sko ég var að skoða hérna og ég það sem mér dætti var meira athletic Gabe Davis þú veist við, það bara takið þessu við viljið, þú veist hann er með hellingu potential eins og Gabe Davis var með þú veist við sáum alveg að Gabe Davis gat verið geggjaður, þú veist, ef hann hefði nú verið svolítið stöðugur og ef þú skoðar þú veist leikina sem að Mitchell spilaði fyrra, þú veist, hann grípur bara, þú veist, 2-3 bolta í 13 leikjum og 16 eitthvað, en í þessum 3 leikjum þá bara 10 grip 141 yardi 8 grip 149 yardar 6 grip 110 yardar þú veist, hann er með risastóran catch radius og hann er í rauninni allt sem hún vilt svona líkamlega sé, þú veist, hann er hraður, þú veist, þetta svona size speed dæmi einhvern veginn, þá tínist hann í leikjum og maður átt að segja á því hvort að það sé út af því að hann er í liði sem var umlega með slæman quarterback eða ekki en þú veist það er eitthvað við hann sem að fólk er ekki átt að segja á almennlega bara af hverju hverfur hann því að þetta er típa sem að maður myndi ætla að fengi ógeðslega mörg target út af því að hann er bara svo physically dominant og þú veist ég hérna ef maður horfir á hann þá minnir hann svolítið á George Pickens svona stór ógisla flott köst og svo hitt vesen, skilur við. Veist, svona, það svona pínu þannig, veist, hann nær samt ekki, hann á erfið grip, en þegar einhver í honum í þessum erfið gripi, þá hann í pínu vandræðum. Þetta meikar ekkert sens, þannig sé, þú veist, ef einhver þú veist, hann grip 3 contested bolta í fyrra, sko.
Það mjög fyndi ég prófaði að bara setja hann inn í þetta svona player comparison á hann og efsti maður og blaða var Kadarius Toney sem er á í gefni. Það er ekki kompið sem að vill en þetta er svo mikið sko þú veist hvernig maður að segja þetta. Þetta er bara einhvern veginn
stundum. Við vonum bara þessum mönnum vegni.
Já, þú ert dottinn út úr því sem við ræðum í byrjun með Harrison og Neighbors og þess að gæða það sem að þú ert bara með pjúra gæði, það bara leka af þessum gæðum gæðinu, svo ertu komin í aðeins meira svona, þú veistu, þetta getur að Donnie Mitchell bara sprungi út og það er bara einhver frábær leikmaður, við höfum bara séð það, menn þetta vanti Adam sem úr rendir á, hann er geðveikt dæmi nákvæmlega það. En ég, mín spurning til þínu, viltu fara í 7-8 eða eigum að slúta svo hér?
Já, ég vil langar að tala tvo leikminu.
Datta í hug.
Nei, í rauninni bara einn.
Ekki komið á listan, en þá númer 8 hjá þér, sem er Troy Franklin, vætir síður frá Oregon.
Nei, ég búin að breyta. Ég gleymdi einu þegar ég sagði undir þetta. Það var Dion Coleman. Ég var að senda nýjan, hérna, nýtt update fyrir ekki.
Ægmál, ég fyrir ekki þessu. Dion Coleman.
Já, það er skrýtingur.
Það sé sagt fyrir ekki, þá er það vætir síður frá Florida State.
Já,
takk fyrir.
Hann er stórfyrðulegur, hann er svona pínu Mitchell líka, þú veist, hann er stór og greinilega svona, þú veist, stór, sterkur og hægur, gæti jafnvel enda sem, þú veist, tæt enda eða eitthvað, setna.
Halló var ekki góðu.
Nei, það var eitthvað podcast.
Ég veit nefnilega hvað hann er að fara að segja. Hvað er með
það? Hvað heitir hann aftur sem var í Panthers?
Kelvin Benjamin.
Já, þú veist, sömur hugsa svona, ef hann passa sig ekki, þá endar hann bara Kelvin Benjamin, en ef allt er vel, þá hugsa sömur Cortland Sutton, þú veist, svona 50-50 mistari sem, þú veist, stór og sterkur og með svona, þú veist, kann að grípa erfið að bolta en er samt ekkert að fara að hlaupa fram hjá neinum og svona, þannig að þannig er einn af þessum skrýtnum, sömur eru með hann bara snemma í sekund og með hann að sömur vilja bara ekki sjá hann fyrir hann í þriðju, sko. Veist, hann er svolítið gæði sem tínist líka í leikjum og, en er samt svona veist, ég hata þeir einhver segir red zone specialist þeir virka aldrei það er mesta svona agent tólki heimi ef ég heyri já hann er geðugur red zone target bara takta hann þá í fimmtum ef hann eina sem hann gerir er bara að stilla sér upp í endzone og þeir geta það eiginlega sko. Það virkar einhvern veginn aldrei
fyndi með hann að gæða 1.93, 98 kíló líka
Það sem enginn
er... Það sem það sem maður bara fljótur að sjá þegar maður er að lesa dröftin og þetta er einmitt það sem Matti segir, þetta er bara contested cuts einhvern skepna, sko, hann hleypur kannski ekki rætt, en ekki vera á vitlum stað þegar boltin á leiðin til hans þá varst í vesinni, sko
þá varst að vera svolítið með hérna mjöðmina fyrir framan
já, það er einmitt málið, þú varst að vera vel staðsettur þú ætlar að hýða boltana þessum gæða það er einhvern veginn þannig Eru hálftími? Eru við ekki bara góðir?
Jú, ekki bara.
Jú, við þurfum alltaf að tala einni viðbót. Bara út af því hann slow 40 yard dasher og gæti farið í fyrstum.
Já,
hér er maðurinn.
Savior worthy.
Þú veist, hann er ekki góður og ég skítrætt þetta sé gildra eða þú ert að fara að drafta hann sko því hann ekki sterkur og hann ekki stór og hann ekki að fara þú sér þann ekki hérna taka neitt niður á styrk en ef hann fær plás gangið vel að ná honum.
Þetta er maður sem ég var að tala um á hann Þetta er hérna speedsterinn sem að þarf að sýna mér að hann geti eitthvað í
Já, já, 100%
fóbolta, sko.
Þannig er þetta bara hvar endar þessi gauður Er þetta John Ross sem endar í vonlösu bengosliði sem er bara ekki með neitt plan fyrir hann, skilur við Ef hann endar í einhverjum bara
út í
lofti Ef hann endi í Houston, Texas sem er bara með ógeisla spennandi sóknarleik og bara slóu ekki bara teiknu briljant leik
Ég bara það hefur engin sem að brjóta 40 yard touch tímana eða komast nálættum nokkuð tíma geta neitt og sama hvort þeir lendi í Patriots dynastíunu eða eitthvað annað staðar það hefur bara ekki gerst það er bara því miður þannig
þetta er nefnilega erfitt hvað þú ætlar að gerast, hann góður eftir the catch út að Nessu fljótur en hann þarf þá svæðið og þú veist, mér finnst alltaf að taka svona gaur þú veist, ok, hversu mikið er 4-2-1 í 40 yard á móti 4-2-4 skiluru, eða þú veist, þannig En ok, þú veist, það flott að hafa svona gaur, þú veist, það allir skítrætti við hann þegar hann hleypur á stað, sko, og hann tegir á vörninni, en þarftu svona one-trick pony í 2004 peki? Það er það sem að trubla mig, sko, það er alltaf að taka númer 50 og eitthvað.
En þetta er bara, þetta er gæði sem er að hlaupa á, þú veist, rétt yfir Usain Bolt 100 metra hraða, þetta er sturlaður hraði, enda bara kemur það í ljós, þú veist, þetta er gæði sem er fættur 27. apríl 2003, tvítur, hann er 78 kíló. Og þú veist, við höfum bara sjáði kornubakkan í þessari deild í dag og safety hana. Þeir jarða svona gæja, sko. Ef þeir náðir. En það er vandamál.
Hvernig þarf að nota?
Ég er að segja, þú tekur svona gæja úr sambandi.
Já, maður mun samt alveg bara...
En eru eitthvað gæði í ráttónum hans eða í höndónum hans eða er hann bara fljótur að löpa?
Hann er fín ágæts hendur, sko.
Já, hann er nefnilega alveg...
Í hönsku.
Þetta eru 75 grip, 1014 yardar og 5 touchdown, þetta er bara þess að tölur stundum svolítið skrýtnar í college en þetta er betur en margir sem eru að koma inn í draftið allána, sem
eru rakkaði fróanan Það eru kanonur í þessari deild sem geta alveg nota svona gæja ef hann er ekki einmitt, ef hann er ekki í hlutverki sem bara bæti sér yfir eitt, skilur þá ertu kannski með þess að Josh Allen myndi elska einn svona gæja sem slýsast upp vinstri kantinn sko og geta kastað 70 metra bolta bara inn í svæði sko.
Þetta er leikmaður sem myndi aldrei hendin í Buffalo systemi
ég er ekki að tala með það, ég er að tala með Josh Allen persónulega, gæti loppa einum 70 yarda bolta upp, af því að hann þarf ekki að hitta beint á réttan stað vegna þess að þessi gæði stendur einn star á 10 yarda línunni og veifar höndunum sko. Og það er ekki nálægt honum en það er
þú veist hvað, best case scenario er bara svona, þú veist, maður fyrir alltaf í þennan gaur, Deshaun Jackson.
Já, hei, virðingur nafnið maður Það var, hann er
ég sagði best case
veist, Þetta er veist, besti, besti djúpibóttaleik maður í sögu NFL
Besti, hvað segir þið?
Bara djúpibóttaleik maður
D-ball
Það er svona sem að það best case hjá sem gaurum er að vera hann
já.
Best case er að vera bestur í svo sem já, besti var í
Heri þetta á dásalega stróka mínir og ég ætla bara að nota þetta lag hérna sem endalega eða okkar þegar mér þykir svo eint á stefnan er að reyna að þrjúsa í einn varnamanna þátt líka og við bara takk fyrir að koma og vera með mér inn í kvöld
takk
að þá gott í næst, takk bless